Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ព្រឹទ្ធសភារុស្ស៊ីអនុម័តដាក់បញ្ចូលតំបន់4នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលកាត់ពីលើប្រទេសរបស់ខ្លួនអាមេរិកពិភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកគុំគួមចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននិងប្រាជ្ញាឲ្យមានចម្រុះគណៈបកនៅក្នុងសភាតុលាការនឹងផ្ដើមសួរសាកសួរពីជំរះក្តីលោកកឹមសុខាចាប់ពីសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលក្ខណាព្រឹទ្ធសភាប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារនេះដាក់បញ្ចូលតំបន់4នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតំបន់ទាំង4នេះគឺតំបន់ដូណិតតំបន់លូហានតំបន់ខឺសុននិងតំបន់សាពូរីហ្ស៊ីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីបានផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើប្រជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះគាំទ្រឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលតំបន់ទាំងនេះជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីការធ្វើប្រជាប្រទេសនិងដំណើរការដាក់បញ្ចូលនេះទៅបានប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួនថ្កោលទោសនិងទៅបានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូញូគូទរេសហៅថាជាការធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលគ្មានតម្លៃខាងផ្លូវច្បាប់អ្វីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ការយល់ព្រមរួចហើយចំពោះការដាក់បញ្ចូលនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានរៀបចំឲ្យមានការធ្វើប្រជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំង4នេះដែលគ្រប់គ្រងដោយទាហានរុស្ស៊ីនេះឡើងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើប្រជាប្រទេសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមស្ថានភាពបង្ខិតបង្ខំនិងមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃតំបន់ទាំង4នេះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកគូទរេសបាននិយាយថាការភ្ជាប់យកទឹកដីរបស់ប្រទេសណាមួយដល់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតតាមរយៈការគំរាមកំហែងឬក៏ការប្រើកម្លាំងគឺជាការរំលោភលើគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិស្របពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានជំរុញទៅមុខនៅការភ្ជាប់យកតំបន់ទាំងនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងការវាយបកតបតទៅវិញនៅក្នុងតំបន់នានាដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅទីក្រុងនានានៅតាមតំបន់មួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដែលគេមិនស្គាល់ប្រភេទមួយកាត់ពីលើប្រទេសជប៉ុនដែលនេះគឺជាការបង្កហេតុមួយដែលគេមិនដែលឃើញក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះការបាញ់នេះបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជម្លៀសពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងអាណាខេត្តហុកកៃដូនិងអាណាខេត្តអ៊ូមីរ៉ូនៅភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ៊ីរ៉ូកាហ្ស៊ូម៉ាត់ស៊ូណូបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាមីស៊ីលនេះត្រូវបានបាញ់នៅវេលាម៉ោង 7:20 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃអង្គារនេះមុនពេលធ្លាក់ចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ជប៉ុនក្នុងរយៈពេល20នាទីក្រោយមកក្រុមនាវាសេនាធិការកងទ័ពប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមដែលបាញ់ចេញពីតំបន់ចាក់កាងនៅភាគខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបានហោះចម្ងាយ4500គីឡូម៉ែត្រក្នុងកម្ពស់970គីឡូម៉ែត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាលើការបាញ់មីស៊ីលនេះដោយបានហៅការបាញ់នេះថាជាសកម្មភាពហួសហេតុរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជប៉ុនលោក Yasukazu Hatmada បាននិយាយថាមីស៊ីលបានហោះពីលើប្រទេសជប៉ុនរយៈពេលប្រហែល1នាទីដោយហោះបានចម្ងាយប្រហែល4600គីឡូម៉ែត្រដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយជាងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមការពីលើកមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅចម្ងាយប្រមាណ3200គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីការសាកល្បងនេះមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្យល់ថាគន្លងហោះហើរនៃមីស៊ីលនេះគឺធ្វើឡើងដោយគិតគូរអំពីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជិតខាងប ុន្តែសម្រាប់ការបាញ់លើកនេះហាក់ដូចជាខុសពីការលើកមុនដោយមីស៊ីនីបានហោះកាត់ពីលើប្រទេសជប៉ុនប្រហែល1នាទីដោយដែលរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជប៉ុនបានបញ្ជាក់ខាងលើសេចក្តីវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបាននិយាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយសមាភាគីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអំពីការបាញ់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីលើទឹកដីប្រទេសជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Adrian Watson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទាំងនោះបានពិគ្រោះយោបល់គ្នាអំពីការឆ្លើយតបរួមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិឲ្យបានសមស្របនឹងខ្លាំងក្លាលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការតាំងចិត្តដ៏មឹងម៉ាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo Pacific ក៏បានថ្កោលទោសផងដែរលើការបាញ់សាឡបងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពនេះហើយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការធ្វើសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពនិងខុសច្បាប់បន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានតំណាងសារ៉ូមិកលោកជូបៃដិនបានទៅពិនិត្យមើលការខូចខាតដល់ខ្យល់ព្យុះសង្ការីហ្វីអូណានៅដែនដីពូតូរីកូនិងបានសន្យាផ្តល់ចំនួន60លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរើបឡើងវិញរបស់ដែនដីសារ៉ូអាមេរិកមួយនេះលោកបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទីក្រុងផននៅភាគខាងត្បូងដែនដីពូតូរីកូដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ការីហ្វីអូណានេះថាយើងកំពុងវិនិយោគលើផ្លូវថ្នល់ស្ពានការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈកំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋានសវត្ថិភាពទឹកនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿននៅលើដែនដីពូតូរីកូលោកបៃដិនបានសន្យាថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានតាំងចិត្តស្ថាបនាដែនដីពូតូរីកូឡើងវិញហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាដែនដីនេះនឹងទទួលបានថវិកាទាំងអស់បានសន្យាផ្ដល់ឲ្យនៅក្រៅហេតុការព្យុះសង្ឃរានេះលោកបៃដិនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងមិនចាក់ចេញពីទីនេះទេរហូតតែអ្វីៗយើងអាចធ្វើបានរួចរាល់បានធ្វើរួចដរាដាខ្ញុំនៅធ្វើជាប្រធានធិបតីធ្វើជាប្រធានធិបតីសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាថវិកាថ្មីចំនួន60លានដុល្លារនេះដែលបានមកពីច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងនៅទំនប់ទឹកនិងជញ្ជាំងការពារទឹកចំនួនក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធប្រមានអំពីទឹកចំនួននៅក្នុងដែនដីពូតូរីកូនេះផងដែរព្យុះសង្ឃរាហ្វីអូណានេះបានបោកបក់ចំដែនដីពូតូរីកូកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកុងគួមចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននិងប្រាជ្ញាឲ្យមានចម្រុះគណៈបកនៅក្នុងសភាតុលាការនិងផ្ដើមសួរសាកសីពេលជំរះក្តីលោកកឹមសុខាចាប់ពីសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុង Saint Petersburg ចលនាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីទទួលបានសំឡេងគាំទ្រកាន់តែច្រើនអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាបទរកិច្ចកម្មសង្គ្រាមត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅសង្កាត់ស៊ូលីសារ៉ូរក្សាការសន្យាប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវសម្រេចការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាមានសត្វស្រមោចសរុបចំនួនប្រមាណ 2,000 លានលៀននៅលើផែនដីចិននិងអាហ្វ្រិកសហការគ្នាក្នុងការរុករកអវកាសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសជាផ្លូវការពីការរួបរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោកគង់គំដែលជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបក៏បានប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែរដើម្បីប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់លោកកុងគួមបានប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែរនិងបដិញ្ញាឲ្យមានចម្រោះគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅឆ្នាំខាងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកកុងម៉ូនីកាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគួមបានប្រកាសពីការរួបរមគ្នាជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខប្រធានកិត្តិយសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកកុងគួមដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសំរៀងស៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចូលរួមរបស់លោកជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយហេតុថាលោកឃើញពីសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយការបោះឆ្នោតណត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបន្ថែមថាការរួបរមគ្នាគឺជាវិថីឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកកុងគួមបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំក្រោយនិងសម្លេងចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយ
ដូច្នេះឆ្នាំ2023ខាងនេះខ្ញុំហើយនិងគណៈបកភ្លើងទៀនក៏មានការបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យមានភូបៈនៅថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងសភាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់របស់ប្រទេសជាតិហើយនឹងបម្រើគិតដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បើតាមលោកកុងគួមលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះឡើយដោយសារតែលោកបានចូលនិវត្តន៍រួចទៅហើយបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនចេញសាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានតែងតាំងលោកកុងគួមជាឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកុងម៉ូនីកាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគួមនិងជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនជាជំរើសមួយដើម្បីអាចយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចបានហើយវាក៏ជាបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរ
តាមគឺថាយើងយល់ថាមានតែការរួមគ្នានៃអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពទេទើបអាចឈានទៅយកជាជំនះលើគណៈបកអំណាចគ្រប់ឆាយបាន
ប្រធានគណៈបករូបនេះបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកនឹងមិនដាក់មនុស្សឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំខាងមុខឡើយប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួននឹងឈរឈ្មោះនៅតាមមណ្ឌលដោយជ្រកក្រមស្លាកគណៈបកភ្លើងទៀនប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សិដ្ឋាប្រវីអូអេថាគណៈបកភ្លើងទៀនស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមរបស់គណៈបកដទៃទៀតដើម្បីជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយលោកបន្ថែមថាគណៈបករបស់លោកកំពុងតែរងចាំស្វាគមន៍គណៈបកផ្សេងទៀតព្រមទាំងកំពុងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបករបស់ខ្លួនទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ
សម្រាប់គណៈបកផ្សេងទៀតយើងបើជាចំហគឺដើម្បីស្វាគមន៍គ្រប់លំនាការនយោបាយដាក់ស្នេហាជាតិដាក់ប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីមកចូលរួមជាកម្លាំងមួយដើម្បីតការតស៊ូរបស់យើងដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះ
បើតាមប្រធានគណៈបករូបនេះមកទល់ពេលនេះមានតែគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតែមួយទេដែលព្រមចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគណៈមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីបន្ថែមទៀតឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយការចូលរួមរបស់គណៈបកដតីជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃកំពុងពើប្រទេសនឹងវិបត្តិពីរគឺមិនមានការឯកភាពជាតិនិងផ្ទៃក្នុងក្នុងគណៈបកនឹងការវិបហាគ្នាតាមពាក្យសម្ដីចេះតែបន្តកើតមានក្នុងចំណោមពួកគេលោកបន្តថាលោកសាតរចំពោះការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេគណៈជំរុញឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងល្អិតល្អន់ដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នយោបាយរបស់គូបដិបករបស់ខ្លួន
ពេលគេឡើងទូកមកជិះជាមួយយើងថាយើងកាន់តែកើតកតោមដោយមិនមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់នោះទេហើយវានឹងនាំចូលទៅក្នុងគ្រោះមួយធំទៀតដោយការពីសង្គ្រោះជាតិការពីឆ្នាំ2018
លោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងតម្លៃឲ្យគ្នាជាការសំខាន់ដើម្បីសម្ពន្ធភាពយូរអង្វែងជាពិសេសត្រូវគៀកកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសគូបញ្ជាក់ថា ាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានអំពាវនាវដល់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីជាកម្លាំងចលករប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយឈានទៅរកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្តបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិសវនាការលើកនេះនឹងផ្ដោតទៅលើការសួរនាំសាក្សីដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យមកចូលបំភ្លឺលោកហូរិយស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមសួរសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយក្នុងសប្ដាហ៍នេះសាលាដំបងនឹងផ្ដើមសួរសាក្សីដែលមានលំនៅឋានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះក៏មាននាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបានបញ្ជាក់គោលជំហរថានឹងចូលរួមបង្ហាញខ្លួនតាមនីការកោះហើយដើម្បីបានចូលរួមសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីត្រូវលុបចោលគម្រោងបំពេញបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសផងដែរនេះជាលើកទី2ដែលអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភិបាលជាមួយរដ្ឋបរទេសសហមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសាក្សីដែលត្រូវឡើងតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធមានអាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយចំពោះអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តតុលាការបានកោះហៅឲ្យចូលខ្លួននៅសប្តាហ៍ក្រោយ
តាមដែលជាក្រុមគាត់កំណត់គឺអ្នកចូលថ្ងៃ5នេះគឺគាត់កោះអ្នកដែលមានអាសយដ្ឋាននៅភ្នំពេញអ្នកអាសយដ្ឋាននៅតាមខេត្តគឺកោះឲ្យចូលថ្ងៃ12ប៉ុន្តែស្អែកមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះដែលមានអាសយដ្ឋានភ្នំពេញយើងអត់បានមើលឯកសារយើងអត់ចាំណាប៉ុន្តែធម្មតាយើងឃើញគុំគំឈឹមផលរុនចោលសុភាពអីនេះសុទ្ធតែអ្នកនៅភ្នំពេញ
បើតាមលោកផែងហេងក្តីក្តាមអតីតមេបច្ចំទោះលោកកម្មសុខាមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងបច្ចេកទេសច្បាប់ហេតុដូច្នេះលោកមិនមានសុតិធិនិយមថាវត្តមានសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចជំរុញឲ្យមានការកាត់ក្តីមួយត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាននោះទេលោកបន្ថែមថារ
ឿងនេះដោយសារតែយើងមើលទៅវាលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងបច្ចេកទេសដូច្នេះសាក្សីមិនសាក្សីមិនសំខាន់ទេសំខាន់ជំហររដ្ឋាភិបាលក៏ចង់ដោះស្រាយដូចម្ដេចព្រោះសាក់សៃទាំងអស់នេះសើមានកំណត់ហេតុនៅជាក្រុមស៊ើបសួរហើយអញ្ចឹងបើសិនជាសាក់សៃមិនចូលគេអាចអានកំណត់ហេតុយកយកាបាន
សំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានរិះគន់ថាអូសបន្លាយយូរឆ្នាំដើម្បីកុំឲ្យលោកចូលរួមធ្វើនយោបាយបានខណៈលោកក៏ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាយកការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចូលរួមសវនាការរបស់អ្នកស្រីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់សក្ខីភាពដោយផ្អែកលើការពិតអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីធ្លាប់ចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួររួចមកហើយអ្នកស្រីបន្ថែមថា
លើកនេះជាសវនាការសាធារណៈយើងដឹងថាតើតុលាការហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់នឹងមានការសួរនាំជុំវិញបញ្ហាអីហើយថាតើតួនាទីរបស់ខ្ញុំនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលនឹងកម្រិតណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហើយឈរលើស្មារតីនៃគោលការណ៍ហើយនឹងសច្ចភាពចា៎
សាក្សីម្នាក់ទៀតគឺលោកឈុំផលវរុនអតីតបុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាលោកនឹងចូលរួមធ្វើជាសាក្សីតាមការកោះហៅរបស់តុលាការលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ខ្ញុំត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋដែលត្រូវគោរពច្បាប់និងគោរពការកោះអញ្ជើញរបស់តុលាការ
នៅពេលសួរថាហេតុអ្វីមានវត្តមានលោកក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះថ្លែងថា
ពួកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសុខា
យ៉ាងណាក៏ដោយអំឡុងពេលនៃការបើកសវនាការនៅឆ្នាំ2020លោកកឹមសុខាបានបដិសេធឆ្លើយសំណួរណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់លោកឈឹមផលវរុនដោយថាលោកឈឹមផលវរុនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះចម្លើយរបស់លោកឈឹមផលវរុនគឺជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងចំណោមសាក្សីដែលត្រូវបានតុលាការក៏ហៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះក៏មានសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួនទៀតដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបានដោយខ្លះសុំមិនផ្ដល់បទសម្ភាស VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះជុំវិញការកោះហៅអ្នកស្រីចក់សុភីបមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានផ្ដល់ការពន្យល់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាថាតាំងពីដើមរហូតមកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពផ្អែកតាមគោលការណ៍ក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារគុណតម្លៃនិងសិទ្ធិនានាមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាដែលប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្តីបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ឯករាជ្យពីគណៈបកនយោបាយនិងអតីតបុគ្គលិកក្នុងនោះរួមទាំងអតីតបុគ្គលិកដែលបានចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយផងដែរដោយឡែកលោកគង់គំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកោះហៅក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាផងដែរថ្លែងថាទំនាក់ទំនងលោកជាមួយនឹងអតីតគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយទំនងជាដើមចោមនៃការកោះហៅរបស់តុលាការលោកបន្ថែមថា
ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគោរពដោយការកោះរបស់តុលាការធ្វើជាសាក្សីក្នុងចំណងរឿងលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងតែជាខ្ញុំស្មានគឺថាដោយសារថាខ្ញុំរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមិនទៅដល់
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាទោះបីមានការកោះហៅសាក្សីមកសួរនាំជាបន្តបន្ទាប់ក្តីក៏សំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះនឹងមិនអាចបិទបញ្ចប់បានឆាប់រហ័សនោះដែរបើផ្អែកតាមភាពសាមញ្ញនៃសំណុំរឿងនេះលោកបន្ថែមថាសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ក៏កំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាផងដែរសកម្មការរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានធ្វើឡើង58លើកមកហើយដោយមានការសួរដេញដោលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗរួមមានការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងបាតុកម្មដែលខ្លាយជាហិង្សានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក៏ដូចជាការសង្ស័យនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ជាដើមលោកកឹមសុខាជារឿយៗបានច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពហិង្សាដែលកើតមានឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នឹងថាលោកមិនមានបំណងធ្វើបដិវត្តនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងជាប់គាំងភាពតានតឹងកំពុងតែកើតមានឡើងពីពេញសង្គមរុស្ស៊ីសម្លេងប្រឆាំងកំពុងតែលេចឡើងបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់ក៏ដោយនៅទីក្រុង Saint Petersburg ដែលជាចំណុចផ្ដោតនៃការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះគឺកំពុងប្រឈមនឹងភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសាជាថ្មីលោក Henry Richwell ជួនសេក្រារីការពីការិយាល័យ VOA នៅទីក្រុង Moscow ហើយនឹងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមប្រឆាំងដែលជាសមាជិកសភានៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburgបានជួបជុំគ្នានៅហាងលក់ភីសាមួយនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនអោយពួកគេចូលក្នុងសភាថ្មីៗនេះសមាជិកសភាមួយក្រុមតូចនេះបានធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងនៅក្នុងនយោបាយរុស្ស៊ីដោយចេញញត្តិផ្លូវការមួយដើម្បីប្តឹងទម្លាក់លោកពូទីនចេញពីតំណែងលោក Dmitry Paliyuga តំណាងរាស្ត្រសង្កាត់ Simonia បានថ្លែងថា
យើងជាសមាជិកសភាសេរីនិយមក្នុងពេលនេះយើងបារម្ភកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលើបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងញត្តិប្តឹងទម្លាក់លោកពូទីនយើងផ្ដោតលើការដែលលោកធ្វើឲ្យសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខូចខាតជាមូលដ្ឋានមិនមែនផ្ដោតទៅលើការបង្កការខូចខាតទៅលើរដ្ឋដទៃទេប៉ុន្តែលើពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសយើង
ការទាមទាររបស់ពួកគេដើម្បីដកលោកពូទីនចេញពីអំណាចគឺផ្អែកទៅលើជំនឿថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឬអ្វីដែលលោកពូទីនហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេស គឺជាផែនការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនេះលោកប៉ាលីយូកាថ្លែងថា
យើខ្ញុំជឿថាបើលោកពូទីនឈប់ធ្វើប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីប្រតិបត្តិការពិសេសនៅអ៊ុយក្រែននេះនឹងមិនបន្តនោះទេ
សមាជិកសភាប្រឆាំងទាំងនេះធ្លាប់ទទួលរងការផាកពិន័យរួចមកហើយហើយពួកគេដឹងថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌបន្ថែមទៀតផងដែរលោក Dmitry Baltrukov តំណាងរាជសង្កាត់ស៊ីម៉ូនីបានថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនបារម្ភថាអាចមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងលើពួកយើងប៉ុន្តែត្រូវតែមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយ
ញាក់នេះក៏បានពង្រឹងបន្ថែមលើការជំទាស់ពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ផងដែរនៅក្នុងរង្គសាតូចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg កវីកំណាប់បីក្មេងជួបជុំគ្នាដើម្បីសូត្រកំណាប់ដែលរីគុណសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនពួកគេជឿថានេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោក Arthur Yamaledinel ដែលជាកវីនិងជាអ្នករៀបចំវេទិកាសូត្រកំណាប់នេះបានថ្លែងថា
ភាពក្លាហានរបស់បញ្ញវន្តដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមគឺផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមការជំរុញទឹកចិត្តនិងកម្លាំងដើម្បីបន្តតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងព្រោះអ្នកដឹងថាអ្នកមិនមែនធ្វើតែឯកឯងនោះទេ
លោក Yuri Savarodnya ដែលជាកវីកំណាព្យបានថ្លែងថា
មនុស្សភាគច្រើនសប្តាហ៍នេះនៅតែស្ងៀមប៉ុន្តែប្រហែលកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះយើងបានឃើញព័ត៌មានប៉ុន្តែវានឹងត្រូវការពេលវេលា
មានការភ័យខ្លាចជាប់មករហូតថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនថានៅក្នុងទម្រង់តូចប៉ុណ្ណានោះទេនឹងនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោក Dahemil Nailov ដែលជាកវីកំណាព្យមួយរូបទៀតថ្លែងថា
ភាពភ័យខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាវាជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយមានតែមនុស្សល្ងង់និងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Alexei Navalny ទេដែលមិនខ្លាចខ្ញុំមិនមែនលោក Navalny ទេហើយខ្ញុំមិនមែនមនុស្សល្ងង់ផងដែរដូច្នេះប្រកាសណាស់គឺខ្ញុំខ្លាច
ការឈានពានរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៅលើសកលលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីធ្លាក់ចូលក្នុងអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមផងដែរលទ្ធផលគឺពិបាកនឹងព្យាករណ៍ណាស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីវ័យក្មេងរាប់លាននាក់គឺមួយចំនួនទាំងមូលប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកស៊ើបការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានប្រព្រឹត្តនៅឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអន្តរជាតិស្ដីពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញការរកឃើញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញី VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអន្តរជាតិស្ដីពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបានផ្ដោតការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈនិងមីនានៅក្នុងតំបន់ Q តំបន់ Chernihiv និងតំបន់ Kharkiv និងតំបន់ Sumi គណៈកម្មការនេះនិយាយថាខ្លួនបានចងក្រងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរួមមានការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះខុសច្បាប់ការវាយប្រហារដោយមនុស្សមុខក្នុងតំបន់ជនស៊ីវិលរស់នៅការធ្វើទរណកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង Gender ជាដើមលោក Eric Messi ប្រធានគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះរបស់រុស្ស៊ីបានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្លាដល់ប្រជាជនស៊ីវិលលោកថាការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ទាំងនេះជាដើមហេតុសម្រាប់ការស្លាប់ភាគច្រើនដែលកត់ត្រាដោយអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស៊ើបអង្កេតមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំនួនមនុស្សស្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនិងកន្លែងដែលពួកគេបានទៅចំនួន16កន្លែងលោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Common elements of such crimes include the prior detention of the victims as well.
ហេតុផ្សំទូទៅនៃបទល្មើសរួមមានការឃាត់ខ្លួនជនរងគ្រោះពីមុនរួមទាំងស្លាកស្នាមដែលអាចមើលឃើញច្បាស់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរាងកាយដូចជាការចងដៃពត់ទៅក្រោយស្នាមរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងលើក្បាលនិងស្នាមកាត់បំពង់កជាដើម
គណៈកម្មការនេះបានសម្ភាសជនរងគ្រោះនិងសាកសួរជាង150នាក់លោកមេស៊ីថាសាកសួរបានផ្ដោតចម្លើយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពីការប្រព្រឹត្តខុសខើអមនុស្សធម៌និងការធ្វើទរណកម្មជាដើមមនុស្សមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យពន្ធនាគារនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះពួកគេប្រឈមនឹងការវាយដំការឆក់អគ្គិសនីនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតលោកមេស៊ីថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង Gender បានរកឃើញថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីរំលោភបំពានផ្លូវភេទមានអាយុចន្លោះពី4ឆ្នាំដល់82ឆ្នាំលោកថៃបន្តទៀតថា
The commission has documented cases in which children have been raped, tortured and unlawfully confined.
គណៈកម្មការបានចងក្រងករណីដែលក្មេងៗត្រូវបានរំលោភធ្វើទារុណកម្មនិងបង្ខំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ក្មេងៗក៏ត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខដោយការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះផងដែរ
លោក Anton Korinevich អាយការដ្ឋទូតគូចរក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាអង្គតកម្មដែលហួសពីការថ្លែងទាំងនេះមិនត្រូវឲ្យរួចផុតពីការកាត់ទោសនោះទេលោកថាពិភពលោកមិនត្រូវភ្លេចសោកនាដកម្មដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដែលមានយុត្តាធិការជាក់លាក់លើបទល្មើសនៃការឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនោះទេលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាថាលោកខកចិត្តចំពោះការមិនមានវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនោះលោកមេស៊ីលើកឡើងថាការព្យាយាមរបស់គណៈកម្មការក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាបែបស្ថាបនាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជាការសោកស្ដាយដែលមិនទទួលបានជោគជ័យទេមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងបន្តទៀតសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាលោកសឺគីឡារ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានការពារការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅអ៊ុយក្រែននៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងពេលកន្លងទៅលោកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវពីការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរុស្ស៊ីនិងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនិងអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដោយបានបន្ថែមថាខ្លួនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមិនអាចជឿបាននោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីចៅសង្កាត់ស៊ូលីសារ៉ូរក្សាការសន្យាប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវសម្រេចការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាមានសត្វស្រមោចសរុបចំនួនប្រមាណ 2,000 លានលាននៅលើផែនដីចិននិងអាហ្វ្រិកសហការគ្នាក្នុងការរុករកអវកាសអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូចៅសង្កាត់លេខ6នៃទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានបង្ហាញសមិទ្ធផលការងារជាច្រើនលើផ្នែកសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សង្កាត់ក៏ដូចជាសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរចាប់តាំងពីអ្នកស្រីបានជាប់ឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលសហគមន៍ជួបប្រទះក្នុងនោះមានអាជីវកម្មខ្មែរដែលរងការលំបាកដោយសារតែជំងឺគ្រាតត្បាត COVID-19 អ្នកស្រីបានសំណូមពរឲ្យសមាជិកគាំទ្រគ្នាក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានាដើម្បីលើកមុខមាត់របស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានថ្លែងប្រាប់លោកម៉ែនកឹមសេងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រពន្ធច្បាស់ការកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOAសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្មែរអាមេរិកមួយរូបនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ជាទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមានប្រជាជនជាច្រើនបានមកតាំងទីលំនៅនៅទីនេះតាំងពីទសវត្ស1570ក៏ប៉ុន្តែទើបតែមកដល់ឆ្នាំ2020ទេដែលមានតំណាងថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្មែរអាមេរិកមួយរូបបានជាប់ជាចៅសង្កាត់ទី6នៃទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នោះគឺអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបាទអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានជាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនហើយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាខ្ញុំបានទៅដល់ទីក្រុង Long Beach នឹងបានជួបសម្ភាសលោកស្រីដោយផ្ទាល់បាទលោកស្រីបានរៀបរាប់នៅសមិទ្ធផលដែលបានសម្រេចបាននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដែលបានធ្វើការបម្រើសហគមន៍ដូចតទៅ
បានធ្វើច្រើនខាងជួសជុលផ្លូវកន្លែងផ្លូវយើងបើកឡានឬកន្លែងផ្លូវយើងដើរហូបdown the tree យើងអាចបានកាត់ហូបផ្លូវក៏វាការខ្លៅវាក៏ត្រេកឥឡូវហ្នឹងក៏មានម៉ាស៊ីនលាងផ្លូវក៏វាដល់ល្អ so សំខាន់ជាងគេមនុស្សគ្រប់គ្នាអត់សប្បាយចិត្តពីមនុស្សអត់ no ផ្លូវពួកគេហៅ homeless ណាឥឡូវហ្នឹងយើងអាចបាន long apartment like you know na mean affordable housing young long like ปี no no sa ka cha no sa ka ti 6 dai like nang ke oi puak cha cha no kro cha cha hau puak pi ka dai hau nea puak atlop being like now ke hau homeless dai na មួយទៀតសំខាន់ជាងគេរឿងវប្បធម៌យើងណាខាងយើងអាចបានធ្វើថ្ងៃ Long Beach Visa Day ក៏ Visa បូជាថ្ងៃខែ5ថ្ងៃ15ហ្នឹងផុតទី1គេយើងធ្វើនៅ Long Beach មិនដែលធ្វើឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើលេខទី1ឯងហើយយើងគិតជាមនុស្សច្រើនដែរប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយប្រហែលមានមនុស្សច្រើនជាងឆ្នាំនឹងសบายចិត្តណាស់បានឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខាង Buddhism យើងខាង to recognize Buddhism ពីព្រោះអត់សូមមានមនុស្សលើកឡើង Buddhism នៅនៅទីក្រុង Long Beach ហើយមួយទៀតសំខាន់ជាងគេ is the Cambodian American Cultural Center បកោត no city council ថាឡងយើងត្រូវមានលុយដើម្បីប្រជុំមនុស្សឲ្យលុយសោគេចង់គេចង់ឃើញកន្លែងហ្នឹងមានអីដូចយុបសពពេលយើងចង់មានកន្លែងវប្បធម៌កន្លែងសិល្បៈឡងយើងប្រជុំមនុស្សទាំងអស់គ្នាចង់លុយសោចង់បានអីហើយតិចទៀតបានរកកន្លែង
លោកសៃស៊ូលីសេរ៉ូបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនមុននឹងសម្រេចបានកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយបញ្ហាប្រឈមដំបូងបំផុតនេះគឺបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បាទក៏ប៉ុន្តែលោកសៃបានជំនះនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយខិតខំធ្វើការដើម្បីសហគមន៍ដោយបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach ដទៃទៀត
បបាក់បន្តិចពីព្រោះមាន COVID លុយសម្រាប់ទាំង3យើងជួយមនុស្សពីរឿង COVID ណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ដើមដូចធម្មតាវិញណាយើងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីពីព្រោះខ្ញុំអាចរលួយកាក់ហៅឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រងដែរពីព្រោះគេគ្រប់គ្រងពួកខ្មែរហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងអ្នកដតីដែរណាខ្ញុំអាចឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំខំធ្វើការនិយាយជាមួយពួកអ្នកស៊ីឌីណៅអ្នកចៅសកាត់នៅលេខទី same ដែរណាឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់យើងនិយាយជាមួយគ្នាដើម្បីយកខ្ទៀងហៅបានគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំត្រូវការពីព្រោះពេលកន្លែងមួយនៅទីក្រុងយើងអត់ល្អមែនដល់នៅតែកន្លែងមួយឯងវាដូចវាអត់ល្អរបស់អត់ល្អមែនដល់នៅកន្លែងឯងវាចេញតោកន្លែងផ្សេងដែរហៅចូលសកាត់ផ្សេងដែរហៅបើអញ្ចឹងពេលយើងនិយាយអញ្ចឹងក៏គេយល់ថាគេត្រូវជួយសកាត់យើងដោះស្រាយរឿងនៅក្នុងសកាត់ទី6ចា
៎ទីក្រុង Long Beach គឺជាទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានរហូតដល់ជាង 50,000 នាក់បាទនៅពេលនេះលោកសៃស៊ូលីសេរ៉ូបានរៀបចំនៅគម្រោងផែនការមួយដើម្បីសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយនៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសួរយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើចង់បានមជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលមានទស្សនវិជ្ជាបែបណារូបរាងបែបណាហើយបានស្នើឲ្យពួកគេចូលរួមបញ្ចេញមតិផងដែរ
ចាធម្មតាពេលយើងនិយាយពីរឿងកន្លែងវប្បធម៌ Cambodian American Cultural Center គេគិតនឹកឃើញព្រាមអូឥឡូវហ្នឹងយើងបើកកន្លែងហ្នឹងនៅណាយើងលុយកាក់ប្រមាណបណ្ដាយពីមុនយើងអាចឡោងសងកន្លែងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែគិតយើងចង់អីយើងចង់ឃើញអីកន្លែងរួមល្បំកន្លែងយើងរៀនខ្មែរកន្លែងយើងរៀនខាងសិល្បៈឲ្យខាងយើងរៀនពី history ប្រវត្តិសាស្ត្រចា so បណ្ដាយយើងអត់ដឹងឥឡូវហ្នឹងយើងឲ្យគេ fill out survey យើងសួរសំណួរយើងចង់ឲ្យមនុស្សឆ្លើយមកវិញថាចង់អីឥឡូវហ្នឹងយើងចង់លើកពីខ្មែរទាំងអស់គ្នាចង់បានអីហើយយើងរៀបចំមនុស្សឆ្លើយមកវិញហើយរៀបចំអង្គការហើយបានយើងអាចរៀបចំលុយកាក់មិនខ្ច ដើម្បីយើងអាច fulfill the vision
សមាជិកសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach មានឱកាសចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះរហូតដល់ខែមិនាឆ្នាំ2023ក្នុងការបញ្ចេញមតិថៃតើចង់បានមជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដូចជារឿងអសរសាស្ត្រឬក៏រឿងវប្បធម៌ឬក៏រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអីជាដើមបាទហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺអ្នកស្រីស៊ូលីសេរ៉ូបានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកស្រីទទួលបានការគាំទ្រពីលោកចៅវាយក្រុងបាទគឺលោករ៉ូបឺតកាស៊ីរួចហើយក៏ដូចជាការគាំទ្រពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដតីទៀតផងដែរ
ទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងខ្ញុំពីព្រោះគេចង់គេគ្រប់គ្រងពួកខ្មែរយើងគេចង់ឲ្យយើងឃើញមានកន្លែងcultural center របស់យើងដែរហើយគ្រប់គ្រង mayor Robert Garcia ក៏គ្រប់គ្រងឥឡូវហ្នឹងគាត់ជួយរលលុយកាក់ឲ្យយើងដែរឆ្នាំ20 budget 23ឯណា so ទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់
រីឯបញ្ហាសេះសល់ដែលសមាជិកសហគមន៍ចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺបញ្ហាអាជីវកម្មខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ជាពិសេសនៅតំបន់គេហៅថាក្រុងខ្មែរ Cambodia Town ហ្នឹងដោយសារតែអាជីវកម្មឬក៏ហាងរបស់ខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់បាទខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍លោកសស៊ីថនដែលជាស្ថាបនិកសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងលោកបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដូចតទៅ
រឿងបុយសណេះយើងrestaurant បាត់ចង់អស់ហើយនៅសល់មួយធំទេហើយ grocery store អានោះសិតសារកន្លែងដែលថាយើងត្រូវការបាត់ដែរអញ្ចឹងហើយថាយើងជាខ្មែរយើងមានតំណែងតំណាងយើង city council មួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាអ្នកផ្សេងទៀតអាចចូលអាចជាប់ទៅយើងអាចដូចនៅ level អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាននៅអ្នកធ្វើការនៅក្នុង City ដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្មែរយើងហើយគឺថា business នៅផ្លូវអានហែមនឹងជាដូចថាជា pride ដូចថាយើងមើលទៅដូចជាគេបើកផ្លូវមក Cambodian Town ប៉ុន្តែថាមើលទៅដូចស្ងាត់ឥឡូវនឹងវាដូចថាមិនដូចថាតំណាងខ្មែរណាអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវតែឲ្យអ្នកក្នុងក្រុងហ្នឹងជាពិសេសនៅ City Hall ហ្នឹងជួយមើលផងពីដើមមកយើងមានស្អីដាក់ទង់ជ័យអីនៅតាមផ្លូវទង់ជ័យមានជាផ្លាកជាអីមើលរូបមេណាហើយ business យើងដូចនេះឥឡូវហ្នឹងវាដូចជាស្ងាត
់លោកស្រីស៊ូលីសេរ៉ូបានថ្លែងថាហាងនីមួយៗត្រូវមានគំនិតចេះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏ត្រូវចេះលក់ផលិតផលណាដែលជាតម្រូវការទីផ្សារផងដែរបាទហើយចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរទៅចេះសាមគ្គីគ្នាទៅចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដើរឲ្យផុតពីនិន្នាការនយោបាយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះឯនៅខាងទីក្រុង Long Beach នេះគឺមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលមិនកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការបែកបាក់គ្នាដោយធ្វើពហិការមិនគ្រប់គ្រងជាដើម
យើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងខ្មែរគ្នាហើយខ្ញុំគិតជាខ្ញុំខ្មែរធំឡើងនោះនេះសូបានដើម្បីខ្មែរឲ្យល្អបណ្ដែខ្ញុំគិតជាពីព្រោះយើងមានរឿងការខ្លាអ្នកដូចចូលបាក់មួយចូលបាក់មួយទៀតខ្ញុំយល់ដល់តែប៉ុណ្្នឹងណាបណ្ដែខ្ញុំគិតជាយើងត្រូវតែនឹកឃើញយើងខ្មែរនោះនេះយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងគ្នាដើម្បីខ្ញុំខ្ញុំដឹងនេះខ្ញុំគិតជាយើងត្រូវតែជួយទាំងអស់គ្នា
បាទឆ្លងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលបានធ្វើការកន្លងមកលោកស្រីស៊ូលីសេរ៉ូបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដទៃទៀតបាទខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅលើសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីនោះបាទ
ចាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាពួកក្មេងបណ្ដាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជួយគ្នាពីព្រោះការងារខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ជាយើងត្រូវតែលើកឡើងខ្មែរយើងមិនថាឲ្យចំណងក្រោយឲ្យបណ្ដាជាមួយគ្នាថាខ្មែរយើងប្រកាយដែរយើងប្រកាយតែខាងយើងប្រកាយពេលយើងមានសាមគ្គីអានឹងខ្ញុំរៀនពី 2ឆ្នាំហ្នឹងយើងអត់ចុកចៃអី Cambodian American Cultural Center តមកដែរបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាអត់គ្រប់គ្រងនឹងត្រូវតែមានសមាធិដែរso យើងក៏ជាយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាអប់រំគ្នាបានយើងអាចតមក
លោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានបំបែករណាំងនយោបាយក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះដែលបានជាប់ឆ្នោតជាលើកដំបូងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach ហើយទទួលបន្ទុកសង្កាត់លេខ6ដែលមានខ្មែររស់នៅច្រើនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសហគមន៍ជួបប្រទះនៅមានច្រើនទៀតដែលអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូក៏ដូចជាសមាជិកសហគមន៍ដទៃទៀតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់និងដោះស្រាយបញ្ហាដែលសមាជិកសហគមន៍កំពុងតែជួបប្រទះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាបើគិតចំនួនស្រមោចតាមចំនួនមនុស្សនៅលើផែនដីគឺមានស្រមោចប្រហែល 2.5 លានក្បាលប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សម្នាក់VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរៀបការអំពីរឿងនេះឲ្យលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណបែបអភិរក្សថាមានសត្វស្រមោចសរុបចំនួនប្រមាណ20,000លានលានក្បាលឬប្រហែល2,500,000ក្បាលប្រៀបធៀបនឹងចំនួនមនុស្សម្នាក់នៅលើផែនដីការសិក្សាធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងនិងសាកលវិទ្យាល័យ Wolfsburg នៅអាល្លឺម៉ង់ដែលបានកត់សម្គាល់ថាសត្វស្រមោចគឺជាភិវៈរស់ដែលជោគជ័យនិងមានអំណាចជាងគេមួយនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែការសិក្សានេះបានលើកឡើងថាការសន្និដ្ឋានពីចំនួនសរុបរបស់សត្វស្រមោចគឺនៅមានភាពខ្វះចន្លោះហើយគ្រាន់តែជាការទស្សន៍ទាយដោយផ្អែកលើព័ត៌មានស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការសិក្សាដែលបានចុះផ្សាយនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវឈ្មោះទម្រង់ការបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិProceedings of the National Academy of Sciences ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្យល់ថាពួកគេបានប្រមូលទិន្នន័យសត្វស្រមោចដែលរស់នៅលើដីនិងលើដើមឈើពីការស្រាវជ្រាវចំនួន489ពីគ្រប់ទ្វីបជីវៈសហពន្ធនិងជំរកផ្សេងៗដើម្បីឈានទៅដល់អ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការប៉ាន់ប្រមាណបែបអភិរក្សថាមានសត្វស្រមោចសរុបប្រមាណ20,000លានលានក្បាលហើយបើប្រមូលផ្ដុំចូលគ្នាគឺមានជីវៈធម្មពលចំនួន12មេហ្គាតោនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាជីវៈធម្មពលនេះគឺច្រើនជាងការប្រមូលផ្ដុំចូលគ្នានៃជីវៈធម្មពលបក្សីព្រៃនិងថនិកសត្វព្រៃហើយស្មើនឹង 20% នៃជីវៈធម្មពលរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយពីសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្យល់ថាការដឹងចំនួនជាក់លាក់ពីសត្វស្រមោចនៅលើផែនដីនឹងការយល់ដឹងពីទម្រង់សម្បូរហូរហៀររបស់សត្វស្រមោចអាចជួយអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងពពួកភីវៈផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោកការសិក្សាក៏បានរកឃើញថាស្រមោចមិនមានចំនួនស្មើគ្នានោះទេនៅលើដីនៅលើពិភពលោកជាទម្រង់ទូទៅសត្វស្រមោចគឺមានច្រើននៅតំបន់ត្រូពិកប៉ុន្តែចំនួនសត្វស្រមោចគឺខុសគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្អែកលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអ្នកស្រីសាប៊ីននូឈិនអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជីវៈនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងនិងជាសហនិពន្ធរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយថាសត្វស្រមោចបំពេញសេវាផ្នែកអេកូឡូស៊ីដូចជាបំបែកសារធាតុសរីរាង្គនិងគ្រប់គ្រងលើចំនួនសត្វល្អិតនៅតាមកន្លែងណាដែលពួកវារស់នៅលោកពេនវ៉ាគីណាអ្នករៀបរៀងចម្បងនៃរបាយការណ៍ខាងលើនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាតួលេខសត្វស្រមោចនេះជ្រោមបញ្ចាំងពីកង្វះខាតទិន្នន័យច្រើនអំពីធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមនានាមានភាពសកម្មជាងមុនក្នុងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងផ្នែកចំណេះដឹងនេះខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មិនចាំបាច់គិតពីគម្រោងផ្លូវសូត្រឬគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនទៀតនោះទេជំហានថ្មីក្នុងការស្វែងរកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាហ្វ្រិកមាននៅក្រៅភពផែនដីស្របពេលដែរប្រទេសដ៏ធំនៅអាស៊ីមួយនេះសម្លឹងមើលទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដៃគូគន្លឹះ ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាលំហអវកាសរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តើអវកាសយានិកបរិភោគអ្វីក្នុងលំហអវកាសនេះជាសំណួរដែលនិស្សិត HUP ម្នាក់ចង់ដឹងនៅពេលលោកនិងនិស្សិតអាហ្វ្រិកក្មេងៗផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសចំនួន8ចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងអវកាសយានិកចិនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងគន្លងកោចរព្រឹត្តិការណ៍តាមប្រព័ន្ធវីដេអូនេះត្រូវបានរៀបចំដោយបេសកកម្មចិនប្រចាំសហភាពអាហ្វ្រិកនេះជាចម្លើយដោយអវកាសយានិកចិនលោកខៃស៊ូសែសម្រាប់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងចំណីអាហារក្នុងអវកាសដែលត្រូវបានផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋចិន CGTN លោកខៃស៊ូសែបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Every ground team has prepared more than 1000 varieties of food
Look ក្រុមការងារនៅភពផែនដីរបស់យើងបានរៀបចំអាហារជាង 1000 ប្រភេទខុសៗគ្នាទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានមានបបរពណ៌ស្វាយដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពោតផ្អែមដែលមានលាយគ្រឿងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់សាច់គោចំណិតតូចៗមានលាយគ្រឿងជាមួយនឹងទឹកម្រេចខ្មៅយើងក៏មានបាយដែរ
អ្នកជំនាញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការបង្ហាញអំណាចទុនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ដែលចិនផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ទូរនីតិដែលអាហ្វ្រិកអាចជួយចិនក្នុងការប្រកួតប្រជែងសកលក្នុងវិស័យលំហអវកាសលោកធមីដាយូអូនីយ៉ូសុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលំហអវកាសនីហ្សេរីយ៉ានិងជានាយកគ្រប់គ្រងនៃគេហទំព័រលំហអវកាសនៅអាហ្វ្រិកបានប្រាប់ VOA ថាសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យអវកាសអាហ្វ្រិកនៅឆ្នាំ2021មានតម្លៃ 19.49 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងប្រមាណ 16% ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់លោកធមីដាយូអូនីយ៉ូសុនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
The space industry in Africa is growing at an incredible rate. Hence, countries and regions like China.
វិស័យលំហអវកាសនៅអាហ្វ្រិកកំពុងកើនឡើងក្នុងអត្រាមិនគួរឲ្យជឿ។ដូច្នេះប្រទេសនិងតំបន់ដូចជាចិនអឺរ៉ុបរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមប្រកួតយកចំណែករៀងៗខ្លួនក្នុងវិស័យនេះ
។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅត្រឹមឆ្នាំនេះមានតែប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន13ប៉ុណ្ណោះដែលមានផ្កាយរណបចំនួន48ក្នុងចំណោមនោះផ្កាយរណបចំនួន6ត្រូវបានផលិតដោយចិន។ប្រទេសចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅឆ្នាំ2007និងលើកទី2ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយមកទៀតចិនក៏បានបង្ហោះផ្កាយរណបសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាលើកដំបូងនៅប្រទេសអាល់ហ្សារីក្នុងឆ្នាំ2017និងផ្កាយរណបជាលើកដំបូងសម្រាប់អេត្យូពីនិងស៊ូដង់ក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសទុយនីស៊ីជាស្ថានីយ៍មួយក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍ទទួលសញ្ញានៅលើភពផែនដីនៅក្រៅប្រទេសចិនសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រាប់ទិសពីផ្កាយរណបបៃឌូរបស់ចិនអ្នកជំនាញថាគម្រោងលំហអវកាសអាចពិបាកមើលឃើញជាងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិន BRI នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែគម្រោងទាំងនោះអាចជាកត្តាមួយជំរុញផលប្រយោជន៍ចិននៅក្នុងកម្មវិធីអវកាសរបស់អាហ្វ្រិកលោកធមីដាយូអូនីយ៉ូសុនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
This shows that disengagement are not necessarily because China and the rest are engaging to help Africa.
ការចូលរួមទាំងនេះមិនមែនដោយសារតែចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងចូលរួមជួយអាហ្វ្រិកនោះទេពួកគេធ្វើដូចនេះដោយសារតែពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់ទៅវិញ
អ្នកស្រី Julie Klinger ដែលបានសិក្សាពីទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យលំហអវកាសរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកបានលើកឡើងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2020របស់អ្នកស្រីថាការសាងសង់បណ្ដាញផ្កាយរណបបញ្ជាពីចម្ងាយនៅអាហ្វ្រិកអនុញ្ញាតឲ្យចិនគាំទ្រដល់សមាហរណកម្មភោះភៀនៃបណ្ដារដ្ឋដៃគូក្នុងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនអ្នកស្រី Klinger ដែលបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Delaware ប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីលំហអវកាសរបស់ចិនបានក្លាយជាកម្មវិធីអន្តរជាតិចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI សម្រាប់មូលហេតុដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកស្វាគមន៍ភាពជាដៃគូជាមួយនឹងចិនអ្នកស្រី Klinger ថាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានគោលបំណងផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេមិនមានបំណងប្រើគម្រោងលំហអវកាសសម្រាប់វិស័យយោធាឬវិស័យនាំមនុស្សទៅលំហអវកាសទេអ្វីដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍គឺបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចអ្នកស្រី Julie Klinger បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Another important aspect in Africa-China space cooperation has to do with climate change
ចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចសហការលំហអវកាសចិននិងអាហ្វ្រិកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការតាមដានបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
អ្នកស្រី Klinger ក៏បានថ្លែងបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាការជជែករបស់និស្សិតជាមួយនឹងអវកាសយានិកនេះជំរុញការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិស័យលំហអវកាសក្នុងចំណោមយុវជនអាហ្វ្រិកនិងបដិសេធទស្សនៈដែលថាការរករកនៅលំហអវកាសរបស់អាហ្វ្រិកគ្រាន់តែជាការធ្វើល្អមើលប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅទីនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងប្រធានាធិបតី Colombia លោក Gustavo Petro បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការក្នុងការរាំងខ្ទប់ការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននៅតាមសមុទ្រនិងលើកកម្ពស់ការចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជុំវិញការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននេះលោក Petro បានទទួលជួបជាមួយលោក Blinken នៅក្នុងរដ្ឋធានី Bogota ប្រទេស Colombia បានហៅសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការបរាជ័យមួយនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការអន្តរជាតិថ្មីជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយជំនួបជាមួយលោក Blinken លោក Petro បាននិយាយថាអតិភិបគឺផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនមុនពេលវាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងតាមចាប់ជនជួញគ្រឿងញៀនទាំងនោះដែលលោកនិយាយថាប្រហែលជាមិនស្ថិតនៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីនោះឡើយប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងរដ្ឋធានី Bogota ទីក្រុង Medellin ទីក្រុង Miami និងសូម្បីតែទីក្រុង New York របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Blinken បាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរភាគច្រើនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើវិធានការជំរុញការជួញដូរគ្រឿងញៀនមន្ត្រីចងពងមួយរូបទៀតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឆ្លៀតឱកាសលោកបានបន្ថែមថាលោក Petro បានលើកឡើងអំពីគំនិតល្អល្អនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានោះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើភាគីទាំងពីរបានឈានដល់ការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែរឬយ៉ាងណានោះលោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរកំពុងសម្លឹងទៅរកការធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការរៀងខ្ទប់ការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនតាមទូកនៅតាមសមុទ្រក៏ដូចជាការបង្កើនការលើកកម្ពស់ចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទៅវិញទៅមកផងដែរដើម្បីចាប់ខ្លួនក្រុមបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវលើការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនទាំងនោះលោក Blinken កំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសកូឡុំប៊ីឈីលីនិងប្រទេសប៉េរូលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីចូលមកដល់នៅខែក្រោយនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនមន្ត្រីទាំងនេះបានព្រមានថាគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ដែលអាចកើតឡើងគឺអាចជាកិច្ចការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជារុស្ស៊ីនិងចិនជាដើមនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីចងពួរមួយរូបនៃការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាទីភ្នាក់ងារ FBI មិនទាន់ឃើញមានយុទ្ធនាការតាមអនឡាញណាមួយរបស់សត្រូវដែលសម្ដៅជាពិសេសលើការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការលើកឡើងនេះគឺស្របទៅនឹងការវាយតម្លៃនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកប្រព័ន្ធអនឡាញមន្ត្រី FBI ដែលនិយាយក្នុងលក្ខណៈមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរំលឹកថាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គេឃើញមានការព្យាយាមរបស់សត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននៅក្នុងការទាញប្រយោជន៍ពីភាពមិនទើសង្ស័យជុំវិញរឿងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមន្ត្រីចងពួរមួយរូបទៀតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លៀតឱកាសទាញប្រយោជន៍ពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនិងសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតដែលអាចលេចឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានឃើញរួចហើយជាពិសេសពីប្រទេសរុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.